بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنهم بسفاتك وردتك انكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبكنك إكرام جنكري ในวันเสาร์ต้นเดือนนะครับถึงแม้ว่าได้ห่างไกลจากพี่น้องระยะนานพอสมควรนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับในผลงานของชมรมผู้สูงอายุที่ยังยืนหยัดแล้วก็ตั้งใจมีความมุ่งมานะที่จะให้การสนับสนุนกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่กำลังประคองชีวิตนะครับในช่วงที่กำลังเตรียมตัวไปพบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ย ให้ความช่วยเหลือในการที่จะประคองชีวิตอยู่ในหลักการศาสนานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมจะต้องสนับสนุนวันหนึ่งวันใดแม้กระทั่งพวกเรานะครับที่ยังหนุ่มสาวที่นั่งขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าอายุยังน้อยนะครับแต่ก็ได้เห็นสังคมมีองค์กรที่ประคับประคองดูแลแล้วก็กตัญญูต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่ายกย่องสรรเสริญ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำงานศาสนาอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพยายามนะครับยืนหยัดแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับสำหรับตัวผมนี่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับต่อผลงานของชมรมผู้สูงอายุและขอให้ยืนหยัดต่อไปนะครับฝันอยู่นะครับฝันอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าชมรมผู้สูงอายุเนี่ยจะได้มีอาคารของตัวเองเลยมีห้องประชุมของตัวเองเลยเป็นห้องแอร์ด้วยเก้าอี้สำหรับผู้ใหญ่นะไม่ใช่อนุบาลนะต้องผมนึกอยู่ตลอดนะตอนเด็กๆ เนี่ยโอ้ยไม่ชอบเรียนที่โรงเรียนเลยไม่ชอบเรียนนะก็ก่อนนู้นนะตอนเด็กๆนะแล้วบอกว่าเมื่อไหร่สักทีที่จะเลิกนั่งในห้องเรียนพอ จบมหาลัยแล้วเนี่ยโอ้นี่ฟรีแล้วเราอิสระแล้วแต่คงหนีไม่พ้นนะครับมาเป็นครูบาอาจารย์แล้วยังต้องมานั่งห้องเรียนของเด็กๆนะครับแต่มันก็มีมิติที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็รู้สึกอายุน้อยลงนะเอาพอนั่งเก้าอี้อย่างนี้แต่สงสารผู้หลักผู้ใหญ่นะฝากกับกรรมการด้วยนะครับสงสารผู้ใหญ่หน่อยนะครับเก้าอี้เนี่ยผู้ใหญ่ลำบากหน่อยจะซื้อเก้าอี้ดีๆหน่อยแล้วก็ซื้อแอร์มันก็จะดีถ้ามีอาคารแถวนี้เนี่ยประมาณ100 ล้านนะครับถ้าซื้อก็น่าจะดีสำหรับคือที่จริงครับพี่น้องถ้าเรามองถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของเราคือผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีเยอะแล้ว ถ้าเราได้เอาใจใส่แล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นี้ฉันไม่ได้ยินข้างหลังใช่ป่ะดูแลผมเรื่องเสียงนะเพราะอาทิตย์นี้ออกดาวา3 วันไม่มีเสียงนะต้องไปหาเสียงบรรยายทุกวันหลายที่แล้วก็ไม่มีเสียงไปใช้ก็เครื่องเสียงถ้าแย่นี่ผมแย่ตาแย่เอาละวันนี้นะครับพี่น้องผมขอมาเริ่มต้นใหม่กับพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาที่เราจะต้องมาศึกษาอย่างต่อเนื่องความรู้ที่เป็นจิตวิญญาณเป็นดวงวิญญาณของมุสลิมทุกๆคนความรู้ที่เป็นฟัรดูที่เป็นวาญิบมีความจำเป็นเราได้รับประทานอาหาร หลายชนิดเพื่อบำรุงชีวิตบำรุงสุขภาพขาดอาหารไม่ได้ช่วงกลางวันถึงเที่ยงแล้วเนี่ยพอท้องร้องพอหงุดหงิดแล้วรู้สึกมันต้องมีอะไรเข้ากระเพาะจะได้บำรุงคือบำรุงกระบวนการของการทำงานในร่างกายของเราความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะต้องมีนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องอาหารด้านจิตวิญญาณถ้าหากว่าขาดอาหารด้านจิตวิญญาณเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่ามันหงุดหงิดแต่เราเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ถ้าเราได้ขาดความรู้ผ่านพ้นไปแล้วเวลานานแล้วไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เอาความรู้ใหม่ๆมาบำรุงจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรารู้สึกหงุดหงิดไหมหรือบางคนที่จะรู้สึกว่าไม่เรียนแล้วสบายไม่ศึกษาแล้วก็จะอิสระอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนนะครับนอกจากนั้นการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาจะยกสถานภาพของเราจากคนที่เรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาธรรมดาธรรมดากลายเป็นคนที่มีสถานภาพใกล้เคียงกับบรรดานบีและรอซูลใกล้เคียงกับบรรดามลาอิกะห์เพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ถือว่าผู้รู้คือผู้ที่ศึกษาเสาะหาแสวงหาความรู้นั้นเป็นผู้ที่มีสถานะภาพใกล้ชิดกับบรรดานบีรอซูลและมลาอิกะห์ยัรฟะอิลลาฮุลลซีนอามะนูมินกุมวัลลซีนอูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลลอฮฺจะยกระดับบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่มีความรู้แสวงหาความรู้ขั้นต่างๆเนี่ยที่อัลลอฮฺจะยกระดับให้เขาเหล่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถือว่าผู้รู้นั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอุลามาอ์วะเราะซะตุลอัมบิยาบรรดาผู้รู้นั้นคือผู้ที่รับมรดกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนจะบอกว่าเอ้าแล้วคนที่ไม่ใช่อุลามาเกี่ยวอะไรกับความประเสริฐนี้ไม่ใช่อุลามาไม่ใช่ผู้รู้และจะเป็นผู้สิรับมรดกได้ไงในปลายฮะดีษนบีให้กำลังใจนบีไม่ได้สรรเสริญผู้รู้ที่เป็นอุลามะเพียงประเภทเดียวแต่นบีได้บอกในปลายฮะดีษนี้ว่าฟะมันอะคะซะฮูอะคะซะบิฮัฟซินวาฟิรินใครก็ตามได้สะสมความรู้ส่วนหนึ่งส่วนใดจากความรู้นะได้สะสมความรู้เท่าไหร่ก็ตามก็ถือว่าได้สะสมสิ่งที่มีคุณค่ามากมายเพราะความรู้ที่เราสะสมไว้นี่นะครับพี่น้องแม้ว่าจะไม่ยกระดับของเราให้ถึงสถานะภาพของบรรดาอุลามะผู้รู้อย่างแท้จริงแต่เราจะถือว่าพ้นจากความเป็นคนโง่เขลาพ้นจากความเป็นคนจาฮีลพ้นจากความเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านศาสนาซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตำหนิยิ่งในบรรดามนุษย์มนุษย์ที่ถูกตำหนินี่นะครับถูกตำหนิด้วยสองเรื่องสองลักษณะที่ร้ายแรงที่สุดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้อินนาอารดนัลอามานะตะอาลัสสะมาวาติวัลอัรฎิวัลญิบาลฟะอะบัยนาอันยะฮ์มิลนาฮาวะอัชฟะกนามินฮาวะฮะมะลาฮาลอินซานเราได้นำเสนออามานะอามานะที่ศาสนาเนี่ยความรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์เสนอให้บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยรับไปสิอามานะศาสนาทำหน้าที่ในการสรรเสริญสดุดีสักการะเผยแพร่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าทำหน้าที่ฟะอะบัยนาอัยยะฮ์มิลนาฮาบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสรรพสิ่งต่างๆนี่ปฏิเสธไม่กล้ารับอามานะเกรงกลัวว่าถ้ารับแล้วนี่จะไม่ไหวว่าหามาละฮ์ลอินซานแต่มนุษย์รับแต่มนุษย์เนี่ยได้รับอามานะเพราะมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เขาเหล่านั้นมีศักยภาพในการที่จะทำหน้าที่รับใช้อัลลอฮ์รับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่อัลลอฮ์ได้ตำหนิมนุษย์บางประเภทที่จะบิดพริ้วและไม่สามารถแบกอามานะอย่างถูกต้องอินนะฮูกานะซะลูมันจะฮูละแท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้หรือเป็นช่างอาธรรมผู้อื่นซะนี่กระไรจะฮูละและเป็นคนโง่เขลาด้วยวะลูมันจะฮูละสองอย่างเนี่ยสองอย่างนี้มักอิบนุตัยมียะห์บอกว่าปัญหาความวุ่นวายในโลกใบนี้มักจะเกิดจากสองประการนี้ซุลุมและจะฮี คนที่ซูลุมมาทำคนอื่นและคนที่จะเหตุไร้ความรู้ไร้การศึกษาปัญหาในสังคมมักจะเกิดจากสองประการนี้และสองประการนี้เราจะแก้ไขด้วยอะไรด้วยความรู้และด้วยมารยาทจริยธรรมความรู้และมารยาทจริยธรรมที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสงบสุขและอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกสำหรับวลีที่จะให้ยกลูกสาวให้คนอื่นเพราะว่าอิซาจาอะกุมมันตัรดูนคุลุกะฮูฟะซาวจูใครที่เราได้พอใจศาสนาและมารยาทของเขาแล้วเนี่ยใครเขาแต่งงานสิอิลลาตะฟาลูตะกุมฟิตนะตุนฟิลอัรฎิวะฟะซาดุนอะรีบถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางบนแผ่นดินนี้นบีบอกว่าถ้าพอใจในเรื่องศาสนาและในเรื่องจริยธรรมศาสนาและจริยธรรมคนที่จะมีความรู้ด้านศาสนาและมีจริยธรรมเนี่ยก็แสดงว่าไม่เป็นซอลิมเพราะมีจริยธรรมไม่อาธรรมคนอื่นเพราะมีจริยธรรมไม่อาธรรมภรรยาเพราะมีจริยธรรมแล้วจะไม่ง้อเขาไม่เป็นคนจะเหตุเพราะมีความรู้ด้านศาสนาอิสลามสองประการนี้ถ้าเราได้สะสมไว้แล้วนี่นะครับพี่น้องเราจะถือว่าผู้ศรัทธาที่ใช้ชีวิตในการขจัดสองประการนี้สองเรื่องนี้คือความเป็นจะเฮความเป็นซอลิมเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราและในสังคมเนี่ยดีมากขึ้นฉะนั้นประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมของเราต้องหันมาพูดคุยบ่อยๆสองประการนี้สำคัญมากเรื่องความรู้และเรื่องจริยธรรมและต้องพูดทุกระดับนะครับระดับนี้ระดับผู้สูงอายุระดับนักเรียนประถมมัธยมอุดมศึกษาทุกวาระในชีวิตของมุสลิมเราในสังคมเนี่ยถ้าสองประการนี้เนี่ยเราไม่เน้นนะครับแน่นอนสังคมของเราก็จะด้อยปัญหาของมุสลิมในโลกปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากก็เกิดจากสองประการนี้ความรู้ที่เราด้อยเนี่ยทำให้เราไม่ทันเขาแล้วสุลุ่มที่เราอาธรรมกันจับกันต่อสู้กันฮะหาเรื่องกันเนี่ยทำให้สังคมของเราเนี่ยหมดกำลังเพราะกำลังของเราเนี่ยไปหมดกับอะไรหมดกับพวกเราไปกัดคนนี้ไปว่าคนนู้นไปด่าคนนี้ไปต่อคนนี้ไปฆ่าคนนู้นฆ่ากันเองทำร้ายกันเองและสุดท้ายเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเรานี่มันก็หายไปหมดหายไปด้วยปรารถนาของเราที่จะซุลุมคนอื่นเอาของคนอื่นโลกมุสลิมเราอะครับพี่น้องประเทศมุสลิมแต่ละประเทศกองทัพของเขาเนี่ยเป็นแสนรถถังเนี่ยเป็นหมื่นเครื่องบินเนี่ยเป็นพันทรัพยากรด้านทหารเนี่ยมหาศาลทีเดียวแต่ชนะไหนเลยครับพี่น้องเวลาศัตรูอิสลามเนี่ยจะโจมตีเราจะทำอะไรเนี่ยอยู่ไปไหนหาไปไหนทหารมุสลิมก็ทหารนี้ไม่ได้ถูกก่อตั้งทหารนี้ไม่ได้ถูกรวบรวมจะได้ต่อสู้เพื่อสัจธรรมเพื่อความจริงเพื่อศาสนาเพื่อจริยธรรมเพื่อให้ปรากฏซึ่งความถูกต้องในโลกใบนี้แต่ทหารเหล่านี้ถูกก่อตั้งจะได้รักษาซึ่งตำแหน่งและอำนาจของบุคคลบางคนสมัยตอนที่อัลลอฮ์ให้กับลูกมุสลิมแม้ว่าจะเป็นน้ำมันแม้ว่าจะเป็นดินแดนหรืออะไรก็ตามมันไปถูกใช้ที่ไหนถูกใช้อย่างไรอย่างที่เราเห็นกันนะครับเรื่องที่บรรดามุสลิมินต้องเอาใจใส่มากที่สุดคือเรื่องศาสนานี่กลับเป็นเรื่องรองหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในวาระสุดท้ายของความสำคัญและเรื่องที่มันไม่มีสาระเลยเรื่องที่มันไร้สาระไม่มีความจำเป็นไม่มีความสำคัญเลยก็กลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตของเราสามารถเห็นและสังเกตนะครับในชีวิตของเรากิจกรรมเนี่ยเราจัดลำดับกิจกรรมของเราอย่างไรถ้าถามในใจเราเนี่ยอะไรที่เราต้องให้เวลามากที่สุดเรื่องทำมาหากินต้องหาเงินเพราะถ้าไม่ได้เงินเนี่ยมันก็ไม่มีกินไม่มีอยู่ไม่มีอะไรคือเราคิดอย่างนี้เราคิดตื้นๆการที่จะทำมาหากินการที่จะมีรายได้เนี่ยมันไม่ขัดนะครับกับการที่เราจะรับใช้ศาสนาการที่เราจะศึกษาเรียนรู้การที่เราจะเพิ่มพูนซึ่งจริยธรรมในตัวเราแต่เราแยกไงเรารวมไม่ได้การที่ทำงานเพื่อดุนยาการทำงานเพื่ออาคราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ศึกษาเราไม่เข้าใจแต่ศาสนามองไม่เห็นนะครับจะแยกโลกจากดุนยานี้เนี่ยแยกไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะมุสลิมนะเพราะบางคนบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนประชาธิปไตยหรือเหมือน สังคมนิยมหรือเหมือนอะไรก็ไม่เหมือนศาสนาอิสลามก็คือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามที่สอนให้มุสลิมเป็นนักบวชได้แต่มีเมียศาสนาอิสลามที่สอนให้เราเนี่ยทำมาหากินทำธุรกิจเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าแต่ในขณะเดียวกันทำไมไปได้อยู่ตรงนั้นศาสนาอิสลามที่ถือว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ห่างอะไรเลยจากขนทางที่จะนำเราเข้าสู่สวรรค์ท่านหญิงไอชะได้แจ้งกับบุรุษมหาเศรษฐีของซอฮาบะห์อับดุลรอห์มานอิบนุอาวฟบอกว่าอับดุลรอห์มานอิบนุอาวฟนบีบอกว่าจะเข้าสวรรค์คานอับดุลรอห์มานรู้ว่าจะเข้าสวรรค์นี่นะโอ้โหดีใจตายเลยก็ไปถามได้ยังไงฉันจริงหรือที่ท่านนบีแจ้งเนี่ยคือท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอาวฟเนี่ยได้ยินหะดีษมาจากท่านนบีแล้วเพราะท่านนี้เป็นบุคคลคนหนึ่งในสิบคนที่นบีการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์เรียกว่าอัลอาชรอตุอัลมุบัชชะรูนบิลญันนะห์บุคคล10คนที่นบีการันตีว่าจะเข้าสวรรค์1ใน10คนนั้นอับดุลรอห์มานอิบนุอาวฟก็ไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่ที่มันใหม่เนี่ยเข้าสวรรค์คานก็ไปถามท่านอย่างนั้นคานจริงหรือที่ได้ยินเขาก็จริงอับดุลรอห์มานอิบนุอาวฟเข้าใจแล้วว่าที่จะเข้าสวรรค์คานนี่เพราะตัวเองเป็นนักธุรกิจร่ำรวยมากเศรษฐีมากเขาบอกว่าจะได้ไม่เข้าสวรรค์คานนี่ข้าพเจ้าขอให้ท่านหญิงไอชะนี่เป็นพยานคาราวานที่มาจากเมืองชามเช้านี้เนี่ยมีอูฐอยู่700ตัวนำซึ่งสินค้ามาจากเมืองชามของดีๆของหรูๆทั้งนั้นเอามาขายท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอาวฟบอกว่าข้าพเจ้าขอประกาศว่าบริจาคทั้งหมดแม้กระทั่งเชือกตวงอูฐนี่นะบริจาคไปด้วยทั้งอูฐทั้งตะกอนู้นนะอูฐเนี่ยเท่ากับคอนเทนเนอร์นะเรียกง่ายๆมันคนรถกระบะคันนึงอ่ะ700ตัวนะครับรวมถึงสินค้ารวมถึงถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจแล้วก็สั่งมารถกระบะจากมาเลเซียเนี่ย700คันเต็มไปด้วยสินค้ามาจากมาเลเซียไว้มาขายเงินเท่าไหร่เนี่ยจะมีคนบอกว่าทั้ง700คันเนี่ยฟีซาบีลิลละสินค้าทั้งหมดเนี่ยฟีซาบีลิลละเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากเข้าสวรรค์เนี่ยคานอยากเข้าปุ๊บเร็วเลยก็ธุรกิจของเขาเนี่ยกลายเป็นเส้นทางไปสู่สวนสวรรค์แต่เช่นไหนเลยทำไมในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเงินเนี่ยมันเหมือนกับฟ้องอะว่าเจ้าของเงินเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากไปสวรรค์ไม่อยากรู้ในเรื่องสวรรค์เนี่ยทำไมล่ะทำไมเวลาเรามีเงินเวลาเราร่ำรวยเวลาเรามีฐานะดีเนี่ยเราจะกลายเป็นบุคคลเป็นคนที่มีเอกลักษณ์แห่งคนที่ไม่ใช่คนดีทำไมล่ะอันนี้พูดถึงส่วนมากนะแต่มีคนร่ำรวยที่ดีที่เป็นชาวสวรรค์ที่ต้องการเข้าสวรรค์ไม่มีเยอะแต่พูดถึงส่วนมากอะทำไมล่ะเวลาเห็นร้านคาราโอเกะขายเหล้าหรูๆคนที่นั่งไปนั่งดื่มเหล้าไปนั่งรับบริการเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นคนที่จ่ายครั้งหนึ่งคืนหนึ่งต้องจ่ายเงินเป็นพันแสดงว่ารายได้เขาเท่าไหร่ถามว่าคนยากจนที่ทำมาหากินวันละได้วันละ100-200บาทเขาจะไปนั่งไหมไม่ก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะทำไมล่ะคนที่มีฐานะต้องไปอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะเวลามีสถานที่ต่างๆที่มีกิจกรรมที่ต้องใช้จ่ายสตางค์เยอะเนี่ยเราจะเห็นคนไปเยอะเนี่ยที่ผมบอกว่าส่วนมากคนที่อัลเลาะห์ให้มีฐานะเนี่ยก็ยินยอมที่จะไปเส้นทางของนรกถ้าเขาจัดคอนเสิร์ตมีนักร้องมานี่ขายตั๋วละ 2,000 3,000 นะบอกว่าถ้าจะยืนใกล้เวทีเนี่ยใกล้ดารานี่นะ 5,000 7,000 นะเอาใจเพื่ออะไรเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องดุนยาเห็นไหมสตังเนี่ยก็จะนำเราไปสู่นรกทำไมล่ะทำไมเราไม่เป็นคนที่ให้คนเห็นน่ะว่าสตังเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทดสอบว่าอันเนี้ยจะนำท่านไปไหนจะนำท่านไปสวรรค์หรือไปนรกส ังคมของเรานะครับต้องการพัฒนาคุณภาพแบบไหนจะได้สังคมของเราถือว่าเป็นสังคมที่ดีเด่นหนังสือใหม่นะครับลงมาพี่น้องเพิ่งซื้อแล้วก็อ่านสะดุดเรื่องหนึ่งก็เลยส่งมาให้ผมผมบอกว่าคนเขามองมุสลิมยังไงอะนะคนเขามองมุสลิมยังไงคนเขาตีความหรือวิพากษ์วิจารณ์มุสลิมยังไงเราก็ต้องฟังเขานะมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์เราจะได้รู้ว่าในสังคมของเราเนี่ยเขามองเราอย่างไรและเราต้องทำตัวอย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญเชื่อหนังสือนี่นะครับใครคือผู้ต่อต้านศาสนาพุทธในรัฐธรรมนูญใครอ่ะใครเอ่ยในบทที่9หน้า112นะครับเขาบอกว่าการต่อต้านศาสนาพุทธในรัฐธรรมนูญของกลุ่มองค์กรมุสลิมหรือศาสนาอิสลามอ่านแล้วฟังแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดยิ่งในการต่อต้านนี่เขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยยุให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความแตกแยกกันของเหล่าคนไทยทั้งองค์กรนักศึกษานักการเมืองประชาชนแสดงว่ามุสลิมที่ก่อให้เกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงใช่ไหมมุสลิมใช่ไหมมุสลิมใช่ป่ะแปลกมากครับพี่น้องใช้เงินในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากจนทั้งตามภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะชาวพุทธที่มีความอ่อนแอมีมุสลิมเหรอมุสลิมหรือคริสต์มุสลิมหรือคริสต์คือความเข้าใจแบบนี้เนี่ยทำให้เราต้องคิดเหมือนกันนะทำให้เราต้องคิดเหมือนกันว่าเราเนี่ยปฏิบัติตัวในสังคมอย่างไรและคุณธรรมของเราที่เรากำลังพยายามที่จะบำรุงสภาพของสังคมของเราและคนอื่นเนี่ยมองสังคมของเราอย่างไรผมได้เลี้ยวมาพูดถึงประเด็นนี้ไม่ต้องการที่จะโจมตีนักเขียนคนนี้เพราะเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยยาวคืนนี้ที่วามี่นะครับจะวิเคราะห์เรื่องนี้ที่วามี่ใครสนใจก็ไปฟังแต่ที่ผมต้องการบอกกับพี่น้องซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเริ่มต้นหัวข้อวันนี้ว่าจริงไม่จริงนะครับว่าสังคมของเรายังมองไม่เห็นเลยว่ามุสลิมได้ทำอะไรเพื่อประเทศชาติมุสลิมได้ทำอะไรเพื่อสังคมไทยให้มันโดดเด่นให้มันเด่นชัดให้มันเห็นเลยว่าบุญคุณของมุสลิมต่อประเทศชาตินี่มันเป็นอย่างไรมุสลิมจึงถูกกล่าวหามาตลอดไม่รู้บุญไม่รู้คุณของแผ่นดินไม่กตัญญูไม่อะไรพูดสารพัดอย่างเราถึงเวลาแล้วนะครับสังคมของเราต้องรณรงค์ทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเนี่ยบ้านเราที่เมืองไทยนี่ได้เห็นว่ามุสลิมทำอะไรนี่ประโยชน์นี่มันเอื้อให้คนทั่วไปเดี๋ยวนี้เราต้องการแล้วนะครับเราต้องการมุสลิมนักการมุสลิมที่ขึ้นมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองของประเทศชาติและต้องเป็นฝีมือของมุสลิมแก้ไขยาเสพติดปัญหายาเสพติดแก้ไขโสเภณีแก้ไขปัญหาการศึกษาต้องมีมุสลิมลุกขึ้นมาสักคนหนึ่งเป็นวีรบุรุษของประเทศชาติเนี่ยแล้วต้องมีผลงานตรงนี้กว่าจะเกิดขึ้นคนเหล่านี้กว่าจะเกิดขึ้นนักการเมืองมุสลิมที่มีอุดมการณ์และมีคุณภาพในการทำงานผมบอกว่าถ้าเราทำงานเมื่อ50ปีมาก่อนทำงานระดับทุกชาติบรรดาพ่อแม่ ถ้าบรรดาพ่อแม่เมื่อ50ปี60ปี70ปีผลิตใครผลิตบุคลากรไม่ใช่ประเภทที่ลูกเรียนลูกจะได้มีเงินเรียนดีมาช่วยพ่อแม่แค่นี้ไม่ใช่อบรมลูกหลานจะได้เป็นคนดีที่มีบุญคุณกับประเทศชาติทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีใครที่สามารถแก้ไขปัญหาของเมืองไทยนี้นอกจากคนที่มีอิลมูมากที่สุดมีคุณธรรมมากที่สุดใครเล่าจะมีอิลมูมากที่สุดคุณธรรมมากที่สุดมากกว่าชาวมุสลิมมุสลิมที่มีจริยธรรมอันนี้เขายินยอมเลยนะตะกี้ตำรวจคนหนึ่งมาคุยกับเราบอกว่าผมยอมรับนะมุสลิมนี่เคร่งกว่าพุทธนี่เป็นเรื่องจริงเรามีคุณธรรมความรู้ด้านศาสนามากกว่าคนอื่นเรามีความเคร่งครัดมีความเข้มงวดในเรื่องจริยธรรมมากกว่าคนอื่นแต่ทำไมเราไม่สามารถขจัดสิ่งโสโครกโสมมที่มันกำลังทำร้ายสังคมของเราทำไมมุสลิมทำไม่ได้ทำไมมุสลิมถึงแม้ว่าเป็นจำนวนเยอะพอสมควรนะจำนวนที่แสดงความเข้มข้นของคุณธรรมแต่ไม่สามารถต่อต้านสิ่งที่มันไร้คุณธรรมกระแสของมุสลิมต้องแรงกว่าที่โรงเล่านี่เข้าตลาดหุ้นนะคนที่ออกมาประท้วงนี่คือพระทั้งนั้นดีเล่านี่นะครับในศาสนาพุทธเนี่ยผิดศีลถ้าผิดศีลนี่ถามว่าถ้าคนดื่มเหล้านี่เขาถือว่าบาปใหญ่ไหมเขาถือว่าจะตกนรกไหมต้องลงโทษต้องเคี่ยนไหมเปล่าถ้าเราเทียบนะครับผิดศีลน่ะผิดศีลในศาสนาพุทธกับศาสนาเราอะนะมักกะรูทำไมอะถ้าคนดื่มเหล้านี่เขาประณามไหมพุทธนะเขาไม่ประณามรุนแรงไม่เหมือนเราอะนะถ้าคนเอาขวดเหล้านี่เข้าบริเวณสุราเนี่ยโดนยังไงแต่ในวัดนี่เขากินเหล้าเฉยเลยงานศพอะไรเนี่ยต้องมีเหล้าไม่มีเหล้าไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงความเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรมในระหว่างเรากับเขานี่มันต่างกันเยอะแต่ทำไมล่ะมุสลิมมีศักยภาพแบบนี้แต่ไม่สามารถที่จะมีบทบาทมากกว่านี้ที่ผมกำลังพูดกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นการปรารภในสิ่งที่ผมมองถึงอนาคตของมุสลิมวันหนึ่งวันใดในประเทศชาติบ้านเมืองนี้นะครับประชากรมุสลิมเนี่ยจะถึง 50%จะนานจะยาวแค่ไหนเนี่ยแต่มันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆจะถึง 50% เราจะมีศักยภาพจำนวนนี้จะมีศักยภาพเหมือนศักยภาพมุสลิมปัจจุบันนี้หรือในอดีตทำอะไรไม่ได้เสียงออกที่ไหนมาเราก็เฮตามเสื้อเหลืองตะโกนเฮตามแดงตะโกนก็เฮตามเดี๋ยวนี้ก็ทั้งสองฝ่ายนี่ก็มีนะเหลืองแดงก็มีมุสลิมไม่รู้จะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็มาทะเลาะกันเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงสวยเลยกรรมการมุสลิมแบ่งกันเป็นสองซีกซีกหนึ่งเหลืองซีกหนึ่งแดงอุ้ยไม่ถูกงานไม่เดินเพราะอะไรเหลืองแดงนี่มันอะไรกันตกลงอุดมการณ์ของมุสลิมในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเรื่องการเมืองและเรื่องอุดมการณ์ด้านศาสนาเนี่ยกลายไม่มีความสำคัญหรือไม่มีความเข้มงวดในสังคมของเรากระนั้นหรือนั่นเป็นเรื่องจริงเราหันมาพิจารณานะครับองค์กรของเราสมาชิกองค์กรของเราบทบาทของเขาในการทำงานรับใช้ศาสนาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนประเทศที่เจริญแล้วนะครับประชาชนพลเรือนทุกคนเนี่ยตระหนักในบทบาทนี้ทุกคนเนี่ยเขาต้องสังกัดองค์กรนะทำงานเพื่อสังคมผมแปลกใจนะประเทศฝรั่งเศสมีองค์กรหนึ่งก็เป็นองค์กรสงเคราะห์สัตว์ดูแลสัตว์สมาชิกนี่เป็นหมื่นรายได้องค์กรนี้เนี่ยเป็นสิบล้านถึงขั้นที่องค์กรนี้เนี่ยประเทศอียิปต์ประกาศว่าสุนัขจรจัดที่เมืองไคโรเมืองหลวงกันนะมันเยอะมากดูแลไม่ได้ประกาศฆ่าสุนัขจรจัดองค์กรนี้ที่มันเสียรู้ก็เลยส่งตัวแทนไปเจรจากับประธานาธิบดีของอียิปต์บอกว่าขออย่าฆ่าสัตว์เลยแล้วเรายินดีให้เงินสนับสนุนดูแลสุนัขจรจัด ที่ประเทศไคโรที่เมืองไคโรทั้งหมดเลยบอกว่าโอ้โหเงินเยอะขนาดนั้นเชียวเงินเยอะขนาดนั้นเชียวคุณธรรมสูงมากใช่ไหมคุณธรรมสูงมากผมบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยการที่เราจะหันมาให้ความสำคัญกับสัตว์เดรัจฉานไม่ถือว่าคุณธรรมนะครับถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยยังไม่รับความเป็นธรรมจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองข้ามไปนิดนึงนะครับจากเมืองไคโรเนี่ยสัก500กิโลนี่นะก็ถึงกาซาแล้วพอถึงกาซาหรือกาซาแล้วเนี่ยก็จะเห็นมีประชากรมนุษย์คนบริสุทธิ์1,500,000คนนะครับถูกบอยคอตไม่มีอาหารกินไปดูแลเขาดีกว่าไปดูแลเขาดีกว่าแต่ผมกำลังบอกกับพี่น้องดูที่ประเทศยุโรปเขามีองค์กรดูแลสัตว์แต่เราเนี่ยยังไม่มีองค์กรดูแลคนมันเศร้าไหมล่ะมันเศร้าไหมล่ะผมไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วไปจังหวัดชุมพรอยากจะให้พี่น้องได้เห็นได้เห็นภาพจริงเนี่ยว่าเราไม่ได้ทำงานจริงๆเราไม่ทำงานเลยเพื่อศาสนานะมีเยอะที่ต้องทำงานผมเองนะเป็นประธานของมุสลิมเพื่อสันติไปกับประธานมูลนิธิมรฮามะห์ที่จดทะเบียนที่เมืองไทยนะแต่ประธานเนี่ยเป็นคนต่างชาติเขาดูแลเรื่องการสร้างมัสยิดไปจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเนี่ยมีทั้งหมดมีจังหวัดชุมพรทั้งหมดเลยนะครับมีมัสยิดอยู่กี่มัสยิดพี่น้องรู้ไหมเจ็ดแสดงว่าฟังตัวเคยไปอ่ะโอ้เจ็ดมัสยิดเดี๋ยวมีละมัสยิดที่8อินชาอัลเลาะห์มีละที่ผมไปอำเภอละแมอำเภอละแมนี่ติดกับสุราษฎร์นะอำเภอละแมทั้งอำเภอเลยไม่มีมัสยิดครับพี่น้องทั้งอำเภอเลยแต่มันเป็นไปได้ไงอ่ะเป็นไปได้ไงครับจังหวัดทั้งจังหวัดมีแค่7มัสยิดมุสลิมที่นู่นนะครับพี่น้องลองคิดดูสิสภาพมันจะเป็นยังไงเราอยู่ในประชากรที่ส่วนมากไม่ใช่มุสลิมใช้ชีวิตกับเขาการค้าก็ทำการค้ากับเขาเรื่องสังคมก็อยู่กับเขาอะไรกับเขาแล้วไม่มีมัสยิดถึงเวลาละหมาดกลับไปละหมาดถึงเวลาเรียนกลับไปไม่มีก็หมายถึงว่าชีวิตของเราก็ต้องอยู่กับเขาตลอดไปบ้านครอบครัวที่อุทิศที่ดินสร้างมัสยิดไปให้สลามป้าที่เป็นลูกหลานคนที่วักับที่ไว้เนี่ยให้สลามรับสลามไม่เป็นไม่ใช่ชาวเขานะครับไม่ใช่ชาวเขาไม่ใช่คนอีสานที่ห่างไกลจากไม่ใช่นะครับชุมพรนี่หมายถึงว่ากระโดดไปนิดนึงอ่ะถ้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอุลามะบาบอนะเพียบเลยรับสลามไม่เป็นไปดูสภาพแล้วครับพี่น้องเขานั่งรถผ่านหมู่บ้านผ่านบ้านต่างๆพวกเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกเลยว่าเป็นมุสลิมมันก็เป็นมุสลิมทั้งนั้นแต่มุสลิมประเภทไหนลูกครึ่งแบบไหนไม่ใช่ต่างชาตินะลูกครึ่งก็คือแต่งงานเป็นมุสลิมแท้ๆแล้วก็ไปแต่งงานกับพุทธลูกก็เกิดเป็นอะไรอ่ะฮะเกิดเป็นอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยรุ่นนี้นะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือที่เกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยพอมุสลิมที่มุสลิมแต่เดิมมันไม่เคร่งอยู่แล้วไม่เคร่งอยู่แล้วพอไปแต่งงานกับพุทธที่นู่นวัดเพียบแน่นอนที่นึงมีวัดไม่มีมัสยิดอ้าวไปไหนดีอะศาสนสถานอะอ้าวไม่มีมุสลิมเขารับไปวัดแล้วก็ไปใครเป็นคนมีศาสนาแล้วกันก็ตกลงลูกขึ้นเนี่ยรุ่นหนึ่งนะครับที่ยังไม่มีอะไรอีกรุ่นหนึ่งนี่นะไปแล้วไปทางวัดแล้วทั้งหมดนี่ก็อะไรเพราะไม่มีใครไปทำงานไม่มีใครไปให้ความรู้ไม่มีใครไปสร้างมัสยิดไม่มีใครไปทำอะไรแต่ต้องชื่นชมนะครับพี่น้องมุสลิมชาวกรุงเทพหลายคนเนี่ยที่รู้สภาพนี้นี่มานานแล้วจากทัวร์บ้างไปช่วยสนับสนุนซื้อที่แปลงหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะหาคนให้ทุนสร้างมัสยิดจนได้มีโอกาสได้ติดต่อกับผมแล้วก็พาคนที่รู้จักเนี่ย จะได้พอไปแล้วเห็นสภาพแล้วเนี่ยประธานมูลที่มหามาเนี่ยเป็นคนรุ่นบุกเบิกแกมาทำธุรกิจที่เมืองไทยเนี่ยเป็น10ปีแล้ว และแกไปทั่วเลยนะครับเดินทางไปตะเวนไปดินแดนเมืองไทยเนี่ยไปหาถิ่นที่ไม่มีมัสยิดเนี่ยสร้างมัสยิดเมื่อ20กว่าปีเนี่ยแกไปจังหวัดสตูลนั่งเรือไปถึงเกาะลิเป้เกาะลิเป้นะลิเป้แล้วเกาะกุโลนกุโลน1กุโลน2ไปไม่เห็นมัสยิดสร้างมัสยิดกุโลน1 2ไม่มีมัสยิดสร้างมัสยิดอันนี้คือภาพที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเราต้องการคนแบบนี้ต้องการคนที่เวลาไปที่ไหนเนี่ย คนจะรู้เลยผลงานของคนที่มาบูรณะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยคือฝีมือของมุสลิมมุสลิมเข้ามาเป็นผู้บริหารองค์กรอย่างไรหรือเป็นพนักงานก็ตามมุสลิมตรงนั้นน่ะต้องจำเป็นต้องเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในการทำงานของเขาคนต้องยกนิ้วให้มุสลิมว่ามุสลิมเอางานนี่ไงมุสลิมมีงานของมุสลิมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นบาปของเรามันเป็นโทษของเราที่เราจะต้องรับสภาพเวลาเขาพูดว่ามุสลิมขี้เกียจไม่ชอบทำงานคือเราชอบนะเวลาเขาชื่นชมมุสลิมอ๋อมุสลิมนี่ขึ้นมุสลิมเนี่ยมีอามานะซื่อสัตย์ไม่ใช่ขี้โกงเราชื่นชมเราชอบแบบนี้แต่เรื่องอื่นนะครับพี่น้องเรื่องอื่นเนี่ยเราจะถูกโจมตีจะถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายแล้วเราจะยอมหรือเราจะสบายใจหรือสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขด้วยเวลา1ปี2ปี3ปีไม่ใช่การแก้ไขด้วยการบรรยายครั้งเดียวด้วยการทำงานขององค์กรองค์กรเดียวไม่ใช่มันต้องเป็นกระแสต้องเป็นภารกิจแห่งสังคมมุสลิมทั้งหมดเลยเราต้องปลุกระดมให้สังคมมุสลิมเนี่ยได้ทำอะไรสักอย่างให้เขาเห็นนะว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาตินี้เป็นเจ้าของบ้านเมืองนี้และเรามีบุญคุณกับบ้านเมืองนี้ด้วยซึ่งช่วงนี้ผมก็กำลังศึกษาและพิจารณาที่จะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมชาวกรุงเทพละหมาดขอฝนช่วงไปใกล้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์กำลังศึกษาอยู่นะความเป็นไปได้นะละหมาดขอฝนซึ่งมีซุนนะห์แบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอ่ะเราเห็นบ้านเมืองของเราแห้งแล้งแบบนี้เราบอกว่าเราสามารถทำอะไรได้ฮะเรามีพระเจ้าและเรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรานี่แหละที่ให้ฝนแก่โลกนี้ทั้งโลกเราบอกว่าพระเจ้าเรานี่สอนเราอะถ้าไม่มีฝนแต่แห้งแล้งนี่ละหมาดขอฝนดิอย่าไปละหมาดฮะญับนะอันนี้ของแท้ๆของนบีเลยทำไหมทำกันไหมไม่ทำไอ้ของแท้ๆนี่ไม่ทำไอ้ของเทียมนี่เอากันไม่เลิกเลยไอ้ของเทียมของที่ไม่มีที่ไปที่มานี่ละหมาดฮะญัตนี่ไม่มีนะทำกันไม่รู้วันจบเลยแต่ของซุนนะห์แท้ๆของนบีอย่างเนี้ยละหมาดขอฝนทำไมไม่ทำล่ะทำไมไม่ทำคงจะประกาศให้พี่น้องรับทราบอินชาอัลเลาะห์ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะจะดูเหมือนเรื่องประหลาดอะไรละหมาดขอฝนแต่เช็คดีดอชอบทำของแปลกๆไม่แปลกครับเป็นของที่นบีทำมาแล้วแต่มันถูกทิ้งมานานมันจะพูดยังไงนบีและเดี๋ยวนี้ที่ซาอุดีก็ทำกันทุก 2-3 เดือนนี่นักกษัตริย์ก็จะสั่งให้ละหมาดขอฝนมีคนที่โทรมาหาผมหลายครั้งเลยนะโทรมาช่วง10โมงเช้าเช็คผมกำลังดูเขาละหมาดเนี่ยทีมโมก้อนี่ละหมาดเหมือนละหมาดอีดนี่มันมีอะไรมันไม่ใช่อีดนะมันไม่ใช่อีดเล็กไม่ใช่อีดใหญ่ละหมาดอะไรกันอ่ะผมก็ถามว่าเขายังไงตักเบียร์ยังไงขุดบ้านยังไงก็มันก็เหมือนละหมาดอีดแล้วก็อันนั้นแสดงว่าละหมาดขอฝน ละหมาดของผมนี่ก็จะละหมาดเวลาช่วงเวลาละหมาดตีดเหมือนเลยตักบีรก็เหมือนละหมาดตีดเลยและขุดบ้าก็หลังละหมาดเหมือนอีดเลยนั่นน่ะละหมาดขอฝนแต่เราไม่เคยรู้ไงว่ามีการละหมาดขอฝนเพราะเขาทำอะไรแปลกอะไรทำอะไรแปลกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นว่าเราไม่เคยทำพี่น้องบอกผมได้ไหมเอ๊ะเขาบอกว่าฤดูแห้งแล้งในบ้านเราอะนะบางถิ่นนะที่เมืองไทยเนี่ย5เดือนผมเพิ่งรู้นะผมฟังเมื่อกี้ว่าผมเพิ่งรู้นะอย่างที่อีสานนี่บางถิ่นนะ5เดือนแล้ง5เดือนนะครับไม่มีฝนไม่มีอะไรเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยผู้ว่าจังหวัดเนี่ยก็ต้องเตรียมน้ำให้ชาวบ้านนี่มาเติมน้ำผมเพิ่งรู้บอกว่านี่เหมือนแอฟริกาเลยนะเนี่ยเหมือนแอฟริกาเลยอะมันแล้งไม่มีน้ำเราต้องเตรียมน้ำให้ชาวบ้านนี่มาเก็บมาตักน้ำกันและแบบนี้นะครับพี่น้องเราไม่เคยนำเสนอนะอะไรดีๆของศาสนาของเราเนี่ยให้เขารู้บ้างว่าของเรานี่ก็มีของดีนะมีของที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้แต่พี่น้องต้องรู้นะการละหมาดขอฝนเนี่ยต่างศาสนิกมาละหมาดด้วยกันไม่ได้มุสลิมที่มาละหมาดนี่ต้องเตาบัดตัวต้องเตาบัดตัวต้องเป็นคนที่ประกาศว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามุสลิมที่มีมุนตินและไม่ยอมเตาบัดตัวมาละหมาดนี่อาจจะเป็นอุปสรรคอัลเลาะห์อาจจะไม่รับดุอาอุลามะห์ได้บอกว่าไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยต้องอิสติฆฟาร์ขอความรู้ต่ออัลเลาะห์ให้เยอะแยะต้องซะดะเกาะห์ต้องอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคนนี้อยู่หัวกะทิของโลกมุสลิมมาพูดสักหัวกะทิของสังคมอ่ะถ้าอัลเลาะห์จะให้ฝนเนี่ยก็จะให้ฝนเพราะ2ประเภท1สัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้อินูอินิ2ผู้ศรัทธาที่อัลเลาะห์เมตตาเท่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานหะดีษว่าلولا بهائم الركع وشيوخ الركع لصب عليكم العذاب الأوجع من تأمي سدر شانتي ناس انسان من تأمي كن شراتي ستار عبادة الله ينكن كت هو ابني قونا لا تي الله سبحانه وتعالى كمي لن بلا كمي لن بلاอัลลอฮ์จะเมตตาคนเหล่านี้จะเมตตาพวกนี้แม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นผู้ศรัทธาที่ทำอิบาดะห์เราอยากจะเป็นประเภทที่ให้มีบุญมีคุณกับแผ่นดินกับมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์กับคนอื่นที่ร่วมอยู่ด้วยกันในบ้านเมืองเดียวกันพี่น้องมองว่าเรามีโอกาสที่จะปกครองแผ่นดินนี้ไหมจะมีโอกาสมีมุสลิมเป็นผู้ว่าไหมมุสลิมเป็นนายกรัฐมนตรีไหมมุสลิมเป็นรัฐมนตรีนู่นรัฐมนตรีนี้ไหมมันดูยากเพราะอะไรหนึ่งเพราะเราไม่เตรียมสองมันไม่ได้อยู่ในวิสัยทัศน์ของเราสามเพราะมันเป็นประเด็นที่มุสลิมเนี่ยไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องมุสลิมทำใจทำตัวแล้วว่าจะเป็นฝ่ายเลือกเองเดียวเอาเขาเลือกลากเขาลากเราไปเลือกใครนะเราก็เลือกเขามุสลิมถูกซื้อได้ไปนู่นไปนี่ไปหาคนนู้นไปหาคนนี้เนี่ยได้แต่มุสลิมจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงประชาชนมาหาเขาเนี่ยเขารู้ว่าเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองนี้จะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยต้องมุสลิมเท่านั้นที่จะมาแก้ไขปัญหาเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นคนนี้คงไม่ใช่รุ่นผมแน่คงไม่ใช่รุ่นผมแน่บางคนบอกว่าเช็คเอาเลยเป็นนายกผมเชียร์ผมเลือกเลย ผมก็ไม่ได้ผมก็ยังแย่แล้วว่าเราจากวันนี้เนี่ยต้องทำงานจากวันนี้เนี่ยเราต้องมีบทบาทต้องมีวิสัยที่น้องมันมีไม่พ้นนะครับประเทศที่เราบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์นี่ผมเคยบอกพี่น้องว่าเมืองเศรษฐกิจของฮอลแลนด์เบอร์สองก็คือโนเทอร์แดมนั่นซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดในยุโรปผู้ว่าเมืองนี้เป็นมุสลิมพ่อเขาเนี่ยเป็นอิหม่ามมัสยิดเป็นไปได้ไงก็เห็นไงเห็นว่าคนที่มีศักยภาพมาดูแลตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เหมือนคนนี้เขาบอกว่าประเทศฮอลแลนด์นะครับอีก30ปีประชากรมุสลิมจะมีเปอร์เซ็นต์ 50% ทำไมอ่ะเขาบอกว่าชาวยุโรปเนี่ยลูกเขาน้อยขึ้นประชาชนตุ๊ดกระเทยไม่มีลูกอยู่แล้วแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งลูกน้อย แต่มุสลิมเนี่ยครอบครัวคนหนึ่งมีลูก4 5 6 10คนอะไรเงี้ยเท่ากับประชากรของมุสลิมอีก30ปีนะต้องครึ่งประชาชนเลยนั่นหมายรวมว่าถ้ามีการเลือกตั้งน่ะสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นยังไงรัฐมนตรีจะเป็นยังไงรัฐบาลจะเป็นยังไงพี่น้องลองดูภาพจะเป็นยังไงบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องการแย่งการเมืองนี่โอ้ก็มันไม่ได้อยู่ในวิสัยทัศน์ของเราเรามีหน้าที่อันเดียวนะครับผมมุสลิมประกาศความจริงและสัจธรรมมุสลิมจะเล่นการเมืองจะได้มีตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องการอะไรนอกจากว่าขึ้นตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าผมข้าพเจ้านี่เอาอิสลามมาปกครองแผ่นดินนะไม่ใช่อย่างอื่นนะมุสลิมขึ้นตำแหน่งใดนี่เอาอย่างอื่นมาปกครองนะไม่อย่างนั้นทรยศอิสลามนะทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์มอบแล้วเมื่อท่านเป็นมุสลิมแล้วอัลลอฮ์มอบอิสลามเนี่ยให้มาบูรณะใช้บนแผ่นดินนี้ไม่ใช่อย่างอื่นอัลลอฮีนะอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรฎ์บรรดาผู้ที่เมื่อเราให้ตำแหน่งแก่เขาบารมีแก่เขาแล้วเนี่ยอะกามุศศอลาตดำรงซึ่งการละหมาดวะอาตุซซะกาตบริจาคทานวะอัมรุบิลมารูฟวะนะฮูอานิลมุนกัรเรียกร้องสู่ความดีและปราบปรามความชั่วเมื่อเขามีตำแหน่งแล้วเขาทำแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมพอได้ตำแหน่งแล้วปกครองด้วยอิสลามสิเอาอิสลามมาใช้สิเราอยู่ประเทศเขาถ้าเราอยู่ประเทศเขานี่แสดงว่าเราไม่ภูมิใจในอิสลามของเราดังนั้นไม่ต้องขึ้นเลยเราไม่ต้องขึ้นดีกว่าขึ้นในตำแหน่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยอิสลามได้หรือเปลี่ยนสิครับขึ้นแล้วเป็นผอ.องค์กรหนึ่งองค์กรใดนี่นะองค์กรนั้นน่ะมีมุสลิม 20% ยังไม่มีมัสยิดยังไม่มีที่ละหมาดช่วยให้เขามีที่ละหมาดสิครับมุสลิมที่ต้องคุมฮิญาบไม่ได้ช่วยให้มุสลิมทุกคนคุมฮิญาบต้องชื่นชมนะและการเมืองก็มีอุดมการณ์แบบนี้อย่างวันนอนี่พอถึงตำแหน่งช่วงแรกๆนะมีตำแหน่งแบบนี้นะครับแกรณรงค์เลยมุสลิมคนไหนที่ต้องการคุมฮิญาบนี่แกช่วยเต็มที่เลยและยุคเขานี่แหละที่มุสลิมสามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนคุมฮิญาบได้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ก่อนนั้นน่ะไม่ได้ถ่ายรูปมีฮิญาบเนี่ยได้แล้วทำงานข้าราชการมีคุมฮิญาบได้แล้วนี่มันเพราะอะไรเพราะมันมีคนน่ะมีคนที่มีอุดมการณ์มีคนที่พยายามทำงานเพื่ออิสลามถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่น้อยนะแต่ก็ยังทำอะไรเพื่ออิสลามสักอย่างนึงพี่น้องลองคิดดูสินักการเมืองของเราในแต่ละพรรคเนี่ยทุกคนก็มีอุดมการณ์แบบนี้ป่านนี้อิสลามของเราจะไปถึงไหนแล้วจะถึงไหนแล้วฉะนั้นเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกับพี่น้องอยู่ตลอดนะครับเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราของมุสลิมเราครอบครัวมุสลิมเราลูกหลานของเราเป็นชีวิตที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่ของผมคนเดียวไหมที่จะต้องชี้แนะเปล่าครับพี่น้องตัวผมเองครูบาอาจารย์เองจะได้มีคุณภาพพี่น้องจะต้องชี้แนะพี่น้องจะต้องบอกพี่น้องจะต้องมาบอกนักวิชาการว่าท่านเรื่องนี้ขอพิจารณาหน่อยนะเรื่องนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่มันน่าจะผิดนะแล้วก็พูดด้วยเหตุด้วยผลนักวิชาการจะได้ปรับคุณภาพของเขาแต่อีกประเภทบอกว่านักวิชาการผิดอะไรนี่ที่ตัดไปเลยไม่เอาใช้ไม่ได้แล้วเมื่อไรนักวิชาการจะปรับตัวนะครับเราคิดว่านักวิชาการนี่เป็นใครอ่ะเป็นเทวดาเป็นมลาอิกาหรอนักวิชาการเป็นมนุษย์ครับเขาผิดอะไรก็มาบอกเขาเลยว่าเรื่องนี้มันน่าจะอย่างนี้น่าจะนี้ท่านเห็นยังไงพูดคุยเจรจากับเขาด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการรับไม่รับนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่เราต้องทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของสังคมไม่ใช่เฉพาะตัวเราไม่ใช่เฉพาะลูกหลานเราไม่ใช่เฉพาะครอบครัวเราทุกคนที่เรามีกิจกรรมร่วมอยู่ด้วยกันการตำหนิอย่างเดียวการต่อว่าอย่างเดียวไม่มีผลนะครับกับสังคมของเราสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องจับมือด้วยกันและทำงานด้วยกันองค์กรต่างๆที่มีกิจกรรมคล้ายๆกันนะครับมาจับมือด้วยกันทำงานด้วยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างกระแสที่จะเป็นการดีสำหรับอนาคตของเราทุกคนนะครับคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ต้องไปทุ่งคุวันละหลายที่อย่างเงี้ยไปมัสยิดเนี่ยมาตุลลอฮ์นะครับบ่าย4:30ผมจะสนทนากับอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีในหัวข้อแน่ใจหรือว่าอิบาดะห์ของท่านถูกตอบรับ นะครับถ้าใครสนใจก็ไปฟังดู แล้วก็ไปช่วยงานมัสยิดของเนี่ยมาตุลลอฮ์ด้วยนะครับแล้วก็งานเด็กกำพร้าช่วงกลางคืนของวามีนะครับถ้าสะดวกผมว่าเอ็น่าจะเหมารถบัสสักคันหนึ่งนะศิลปวัฒนาเนี่ยซื้อไปเลยซื้อไปเลยผมพูดจริงๆนะดูแล้วเนี่ยคนแก่นี่เจ๋วกว่าคนหนุ่มสาวดูผมไปงานเยอะนะงานเนี่ยก็เห็นเนี่ยศิลปวัฒนาไปก็เห็นไปนู่นนะลำบุรีพวงมาถึงนี่เลยเหรอเอาขนาดนี้มาถึงนี่เลยเดี๋ยวไปงานอาจารย์บุรีก็เจอเดี๋ยวคืนนี้ก็คงมีอ่ะคงมีซื้อรถไปเลยยี่รุ่นซีคันหนึ่งจัดงานหาซื้อสักคันหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานี่ที่จริงเป็นชีวิตชีวานะพอเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่แข่งขันกันทำบุญเนี่ยโอ้เด็กอายผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวเลยไปลำบุรีพวงเนี่ยผมอายจริงๆนะครับขอแล้วตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานทำความดีทำบุญทำอามัลซอลิฮ์เพื่อเป็นเสบียงเอาไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยกันเถิดนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์